Kde se vlastně u nás v Česku vzali klimaskeptici? Šlo o kopírování trendů v zahraničí, nebo ti čeští mají nějaká svá vlastní východiska?
Tak do značné míry určitě jsou to lidé, kteří čtou zahraniční literaturu, jsou vlastně vzdělaní svým způsobem a vlastně umí anglicky, takže často třeba překládají zahraniční texty a produkci třeba amerických think tanků konzervativního a libertariánského střihu. Takže určitě ten vliv americké klimaskepse tady je. Nicméně ta česká klimaskepse má určitá specifika, například se čeští klimaskeptici odkazují k takové zkušenosti komunismu, mají takovou představu, jako že Češi jsou takový Švejci, že jsou určitým způsobem imunní vůči velkým ideologiím, včetně ideologie environmentalismu.
Dá se říct, že to, že jde o vzdělané lidi, že jim jaksi dává větší hlas, že veřejnost potom na jejich názory více slyší?
Tak určitě jsou to lidé svým způsobem elitní, to znamená v mém výzkumu třeba řada těch lidí měla doktorské a vyšší vzdělání. Na druhé straně lidí s doktorským vzděláním je víc, ale přesto nemluví třeba do témat a diskuzí, kterým třeba nerozumí, nebo do témat oborů, které nevystudovali.
A dá se říct, že ti klimaskeptici skutečně té klimatologii nerozumí?
Myslím si, že dělají takzvaný cherry picking, čili oni vybírají skutečně účelové argumenty a vybírají literaturu, která vlastně pouze podporuje jejich argumenty. A vlastně nejsou to lidé, kteří by nějakým způsobem publikovali v tom oboru recenzované publikace. To znamená, že by prošli tou zkouškou, kterou procházejí všichni relevantní vědci.
Čemu vlastně věří čeští klimaskeptici? Co je takové hlavní dogma klimaskepticismu? Je to vlastně ten názor, že na globální změně klimatu se nijak nepodílí svojí aktivitou člověk, nebo je tam ještě něco jiného?
Ta klimaskepse si prošla určitým vývojem. Dříve třeba klimaskeptici tvrdili, že se vlastně vůbec neotepluje, nebo že ty změny jsou zanedbatelné. Dneska už jsou trošku opatrnější v tomhle, tvrdí velmi často, že tedy za globální změnou klimatu nestojí člověk a především tvrdí, že vlastně mezi vědci neexistuje shoda ohledně těch příčin, že tedy neexistuje konsenzus, což je ale fikce, jako drtivá většina vědců se na tom shodne.
Název vaší knihy je Oteplí se a bude líp. Skutečně někteří klimaskeptici považují oteplování klimatu i za pozitivní věc.
Někteří tvrdí, že pokud se oteplí, tak tedy bude líp, budeme moci osidlovat dříve neosidlitelné oblasti, podaří se díky vlastně produkci CO2, tak se bude dařit růstu vegetace a vlastně bude všem líp. Nicméně je to jenom určitá část těch klimaskeptiků, všichni to netvrdí. Někteří třeba tvrdí, že ačkoliv podle nich za změnu klimatu nemůže člověk, tak lze s tím něco dělat a tedy se na to adaptovat. Jenomže pokud tohle řeknou, tak to také znamená, že vlastně my nemusíme nic dělat s emisemi CO2, protože podle nich jako člověk za změnu klimatu nemůže, takže není třeba je ani omezovat.
Proč si vlastně klimaskeptici myslí, že globální oteplování není hrozba, že není třeba nic dělat? Je nějaký motiv, který k tomu vede? Mají nějaký společný takový motiv, který stojí za tím přesvědčením, že vlastně není třeba nijak lidstvo omezovat v jeho činnosti?
Někteří tvrdí, že ty změny jsou natolik zanedbatelné, že ani nepostřehneme a že je to samé, jako když si někam odletíme do teplých krajin, tak ta změna je zhruba podobná a že nám vlastně všem bude i v tom mírném pásu, natož tedy v těch studenějších pásmech, že nám prostě bude lépe. Na druhé straně jsou v tom některé ideové důvody, já si opravdu myslím, že ti lidé tomu prostě věří. To znamená, já se třeba domnívám, že v českých podmínkách u těch klimaskeptiků tam nehrají nějakou velkou roli ty vlastně finanční nebo materiální zájmy, ačkoliv možná bychom se mohli divit, já jsem pochopitelně se nedostal do účetnictví velkých nadnárodních korporací a tak podobně, protože to není tak úplně jednoduché. Nicméně jenom jsem chtěl říct, že vlastně tady nejsou jenom ty materiální zájmy, ale ti lidé tomu skutečně věří.
Možná je to i trochu proto, že v Česku vlastně dopady klimatických změn tak na vlastní kůži necítíme tolik jako obyvatelé jiných zemí. Je třeba i kvůli tomuhle vlastně v Česku vhodné, řekněme, klima pro klimaskeptické myšlenky?
Tak to určitě, protože samozřejmě k zásadnímu propadu emisí CO2 došlo vlastně po roce 1990, což nesouviselo s tím, že by tehdejší porevoluční vlády nějakým způsobem omezily emise, ale souvisí to vlastně s celkovou transformací tehdejší ekonomiky, kdy vlastně některé podniky prostě krachly a ti velcí znečišťovatelé vlastně zmizeli z části. Takže tím pádem část produkce emisí CO2 v Československu nebo České republice se tím v podstatě automaticky vyřešila. Takže to je poměrně zásadní důvod a těžko se pak mobilizuje i dnes vlastně pro nějakou zásadnější změnu v Česku. Nicméně zásadním faktorem v Česku byl určitě i Václav Klaus, to byla výrazná postava pro české klimaskeptiky, zejména tehdy, kdy byl prezidentem.
K tomu jsem se chtěl dostat. On byl vlastně takovým králem českých klimaskeptiků. Byl by tu vůbec nějaký klimaskepticismus bez Klause, nebo jaké jsou jiné další třeba výrazné postavy?
Klimaskepticismus bez Klause by tady byl, ale nebyl by tu podle mě tak zásadní vliv na proměnu toho veřejného mínění a na určitou nejistotu u lidí v České republice, protože podle některých výzkumů zhruba 30% lidí si myslí, že vlastně neví, co si mají myslet o té klimatické změně, že vlastně neví, zda mezi těmi vědci existuje shoda ohledně těch základních otázek. Takže to je taková jako nejistota, která podle mě je do jisté míry výsledkem působení Václava Klause, případně dalších klimaskeptiků. Je zajímavé to srovnat třeba se situací na Slovensku. Tam vlastně v době vrcholu debat o změně klimatu, dejme tomu v letech 2007-2008, kdy Václav Klaus vydal tu svou známou knihu Modrá nikoli zelená planeta, tak tehdy na Slovensku k tomuhle tématu nemluvili politici, ale mluvili skutečně relevantní klimatologové, což u nás vlastně nebylo. A myslím si, že to má i dopad jako na rozdílné vnímání tohle problému právě na Slovensku.
Vy jste vedl v rámci svého výzkumu rozhovory s klimaskeptiky. Co je to třeba povahově za lidi? Co je spojuje? Jak se chovají? Jak se s vámi bavili?
Tak je to tak. Já jsem se takřka 5 let setkával s klimaskeptiky, případně jsem chodil na některé jejich akce. Jako pro mě osobně, pocitově pro mě asi bylo zásadní to, že to byli lidé výrazně odlišní třeba od mého smýšlení, taková jako nerovnováha, řekněme, mocenská mezi námi tam určitě byla. Já v době, kdy jsem vlastně pracoval na tom výzkumu, tak jsem byl vlastně student, doktorant sociologie a oni mnohdy byli svým způsobem vlastně elitní aktéři, byli to někteří z nich politici nebo právě měli vzdělání doktorské a vyšší, byl tam i nějaký profesor, nebyl to tady profesor Václav Klaus, takže to přinášelo určitou jako nerovnováhu v té naší komunikaci, to určitě. Takže tam někdy hrozilo to, že ta debata sklouzne do nějakého jako poučování, do nějakého monologu, ale myslím si, že jsem se tomu nakonec docela ubránil. Další věc je ta, že to jsou lidé, kteří jsou jako výrazně pravicově orientovaní, někteří z nich třeba konzervativně orientovaní, takže je to skupina svým způsobem jako výrazně specifická.
Vy jste i na uvedení své knihy říkal, že přes veškerou snahu jste nenašel žádné klimaskeptiky v levicové části politického spektra. Čím to podle vás je, že agenda klimaskepticismu přitahuje právě pravici?
Tak jde o to, že samozřejmě pro pravici veškeré regulace v té jejich rétorice jsou neslučitelné vlastně s ekonomickým růstem a vlastně podle nich to omezování emisí vlastně omezuje růst ekonomiky. Na druhé straně jsou zde i někteří pravicoví politici, kteří jsou schopni třeba uvažovat alespoň tedy o adaptačních opatřeních.
Jak je to vůbec s klimaskepticismem dnes, po té, co to téma vlastně napřed trochu zesláblo a pak ho třeba v tom mezinárodním kontextu přinesl znovu do hry prezident Trump, Scott Pruitt ve Velké Británii, mají Michaela Gova a podobně. Posiluje opět klimaskepticismus?
Tak v Americe určitě ta diskuze je hodně polarizovaná, zejména díky tomu rozdělení voličského spektra na republikány a demokraty. Také díky vlastně prezidentu Trumpovi a jsou tam jako významní klimaskeptici v té diskuzi. Myslím si, že jako tamní sociologové, třeba politologové, už dnes řeší spíše otázku toho, jak se v té výrazně polarizované diskuzi vyvarovat třeba dřívějším chybám v komunikaci těch vědeckých poznatků a vlastně jak komunikovat tu vědeckou shodu, protože tady existuje výrazná jako nerovnováha mezi vědeckým konsenzem a vlastně vnímáním toho konsenzu tím laickým publikem. Tohle je vlastně asi výraznější v Americe než u nás, ale i tak je to relevantní pro jako zdejší debaty.
A když to téma posiluje celosvětově v té politice, rezonuje to i u nás?
V České republice ta klimaskepce určitým způsobem se rozptýlila do toho virtuálního prostoru, protože dřív tady byla výrazná postava Václava Klause, který měl organizaci, nebo dodnes má, Centrum pro ekonomiku a politiku, později Institut Václava Klause. A na platformě těchto think tanků vlastně probíhaly velké konference s klimaskeptickou agendou, kde on si zval i výrazné postavy, dejme tomu americké klimaskepse. Takže to byly takové jako elitní akce, které se tvářily jako vědecké konference a měly také výraznou mediální pozornost, byly některé z nich přenášeny třeba na ČT24. Nicméně i organizace Václava Klause už se tomu tolik nevěnují a ačkoliv třeba Václav Klaus loni vydal novou knihu o klimatu, tak už prakticky neměla takovou pozornost. Takže dnes je to spíše záležitost takových jako blogerů a tak podobně, diskutují na sociálních sítích.
Zařadilo se to prostě mezi takovou podobnou rovinu debaty, jako třeba debata o flat earth, o rovné zemi a podobně. O tom, že země není kulatá.
Dejme tomu, nebo třeba debata kolem očkování a tak dále. Obecně je to obecnější problém vlastně dezinformací.